καταρχήν δεν ζητάμε, δηλαδή δίνουμε ουσιαστικά, σαν δύο λόγοι.
Σωστά.
Αυτό που λέμε ουσιαστικά είναι ότι στην εκπαίδευση οι βιολόγοι θα πρέπει να έχουν πολύ πιο ενεργό ρόλο, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες. Όπως είναι οι συνθήκες της εκπαίδευσης που θα χρειαστούμε με το άνοιγμα του σχολείου για τον κορονοϊό. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να προβλέψει το Υπουργείο είναι η συνεχής και συστηματική εκπαίδευση για το θέμα του κορονοϊού στο σχολείο, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι βιολόγοι οι οποίοι απασχολούνται στην εκπαίδευση, οι οποίοι είναι αρκετά υψηλός ο αριθμός τους, θα μπορούσαν πολύ ενεργά να βοηθήσουν στην εκπαίδευση, τη συστηματική εκπαίδευση, περιέχοντας μία ώρα την εβδομάδα, ξέρω εγώ, με μια συχνότητα την οποία θα αναφέρεται, έτσι ώστε με την ύλη την οποία θα μας δώσει ο ΕΟΔΗ ή άλλοι φορείς κρατικοί να τα μεταφέρουν στα σχολεία. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως απαραίτητο, προκειμένου τα παιδιά συστηματικά να εκπαιδευτούν πάνω στα προβλήματα, τις προφυλάξεις, τα προληπτικά μέτρα, γιατί το να το πούμε μια φορά και να τα σταματήσει δεν είναι, ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε, αρκετό.
Βέβαια. Στην κατάσταση που περνάει τώρα η χώρα και που τη ζούμε όλοι μας, ποια είναι η δική σας άποψη? Γίνονται σωστά βήματα? Είμαστε στο σωστό δρόμο? Θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά?
Καταρχήν να σας μιλήσω και έχω και άλλη μια ιδιότητα πέρα από τον πρόεδρο.
Είστε πανεπιστημιακός?
Ναι, είμαι καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στην Ιατρική Σχολή. Οπότε είναι και το γνωστικό μου αντικείμενο το ζητούμενο, το θέμα της πρόληψης όσον αφορά τον κορονοϊό και την επιδημία. Τα βήματα γίνονται, θα έλεγα, και βήματα σωστά και βήματα ελλειπή. Δηλαδή, αν μείνουμε λίγο στο σχολείο.
Όχι.
Ένα ζήτημα είναι βασικό, το μη συγχρονισμό των παιδιών. Δεν λείψαν μέτρα. Δηλαδή, δεν λείψαν μέτρα έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών. Που θα ήταν προαπαιτούμενο, κατά τη γνώμη μου, ειδικά σε κάποια σχολεία. Και σε εκείνα τα σχολεία θα υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά το μη συγχρονισμό. Η χρήση της μάσκας είναι ένα εργαλείο, αλλά δεν είναι το μοναδικό εργαλείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις αντιμετωπίζει τη μάσκα σαν να είναι το βασικό μας όπλο. Mm-hmm. Είναι ένα συμπληρωματικό όπλο, αν θέλετε. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι θα πρέπει να παστούμε και μέτρα τα οποία είναι πιο πολύπλοκα στη λειτουργία ενός σχολείου. Έχουν πάρθει κάποια μέτρα, όπως είναι τα διαλύματα, σε διαφορετικά διαλύματα που θα βγαίνουν τα παιδιά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτό σε κάποια σχολεία. Άρα θα έλεγα ότι θα πρέπει να εξατομικευτούν τα μέτρα ανά σχολείο και τις ανάγκες που έχει κάθε σχολείο.
Ανά σχολείο, ναι. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο να γίνει αυτό και ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν στο Υπουργείο Παιδείας, κύριε Βανταράκη, γιατί πράγματι είναι διαφορετικά τα κτίρια των σχολείων. Αλλού είναι μικρότερες αίθουσες, αλλού μεγαλύτερες. Άρα εσείς λέτε να ξανακοιτάξουμε το θέμα της μείωσης του αριθμού των μαθητών στα σχολεία,
Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς δεδομένο. Είναι προαπαιτούμενο κατά τη γνώμη μου αυτό, αλλά να σας πω κάτι, ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν στη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο δεν το συζητάμε καν. Λέγεται εκτίμηση επικινδυνότητας. Αν μπείτε στο διαδίκτυο και κοιτάξετε τα διάφορα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Αγγλία παραδείγματος χάρη, το καθένα έχει μια εκτίμηση επικινδυνότητας όσον αφορά τον κορονοϊό. Γιατί εξατομικεύεται το καθένα λοιπόν στο που τι κινδύνους έχει, ανάλογα με τον μέτρο ενέθρησης που έχει, με τον αριθμό των μαθητών, με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του σχολείου. Και εκεί γίνεται λοιπόν μια μελέτη εκτίμηση επικινδυνότητας, η οποία λέει πόσο επικίνδυνο είναι για το σχολείο η έκθεσή του στον κορονοϊό και τι μέτρα πρέπει να πάρει. Κάτι τέτοιο έπρεπε να γίνει ήδη το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή προετοιμαζόμενοι για τη νέα περίοδο, θα έπρεπε να έχουμε μια μελέτη εκτίμηση επικινδυνότητας, η οποία σας λέω δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη να γίνει. Και μάλιστα μπορεί να γίνει και από τον ίδιο τον διευθυντή με κάποιες οδηγίες. Οπότε εκεί θα είχαμε εξατομικευμένα μέτρα για ένα σχολείο.
Άρα έρχομαι τώρα εγώ ο κακός της υπόθεσης να πω ότι θα έπρεπε να το είχαμε κάνει το καλοκαίρι αυτό για να είμαστε έτοιμοι τώρα, έτσι. Γιατί σε δύο εβδομάδες πάνε τα παιδιά σχολείο.
Εννοείται ότι πρέπει να γίνει. Σας λέω κυκλοφορούν τουλάχιστον ένα τρίμηνο, τετράμηνο στο διαδίκτυο. Αν πατήσετε οποιοδήποτε σχολείο, πατήστε risk assessment και εκτίμηση επικινδυνότητας και θα δείτε σε πόσα σχολεία θα δείτε εκτίμηση επικινδυνότητας που έχει γίνει. Και η οποία μάλιστα είναι και δημόσια, έτσι ώστε να την βλέπουν και οι γονείς. Προκειμένου να μπορούν να μην φοβούνται και οι γονείς. Καταλαβαίνετε ότι, ξέρετε, το σχολείο έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Το να παίρνει οριζόντια μέτρα δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Κάποια αρχικά οριζόντια, ναι, αλλά εξατομικευμένα μέτρα είναι προαπαιτούμενο, ειδικά σε ένα τόσο πολύπλοκο περιβάλλον όπως είναι το σχολείο. Και αυτό που λέω που θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι βιολόγοι. Αυτό, γι' αυτό και βγήκαμε ανοιχτά και είπαμε εμείς είμαστε εδώ, το Υπουργείο, αν θέλει μπορεί να μας χρησιμοποιήσει, mm-hmm. τους βιολόγους. Όλοι οι βιολόγοι είναι διαθέσιμοι σε κάτι τέτοιο να βοηθήσουν στην εκπαίδευση. Δεν θα ήθελα να βλέπω τώρα ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το γνωστικό αντικείμενο, με βιολογικές οντότητες κτλ. Να εκπαιδεύουν παιδιά στο σχολείο. Θα ήταν λίγο παράτερο.